Hodiaŭ parolas nome de Svisa Radio Internacia Claude Gacon kun signorino Louise Marin de Parizo. Signorino Louise Marin troviĝas nuntempe en la Ŝaux-de-Fonds ĉe Kultura Centro Esperantista, kaj vi eble antaŭ duo da semajnoj aŭdis ŝin rakonti pri frene movado. Signorino Louise Marin, ĉu vi povas nun iom pli profunde paroli pri tiu frene movado kaj ĉefe do pri la Esperanto fako ĉe frene movado?
Do mi unue fariĝis esperantistino kaj jarojn poste konatiĝis kun la pedagogia franca frenet movado kiu celas al internaciiĝo.
Ĉu tra la kanalo de Esperanto vi konatiĝis kun la frenemovado aŭ tute du paralelaj vojoj?
Estis du paralelaj vojoj, sed tuj evidentiĝis por mi ke estis rilatoj inter tiuj du movadoj, ĉar en la frenetmovado oni celas al interkomunikiĝo kiel en Esperantomovado. Do mi devas diri ke mi facilege kunigis la du movadojn kaj mi provis enirigi Esperanton en la frenetmovadon kaj ankaŭ mi provis enirigi frenettechnikojn en la instruadon de Esperanto.
Jes, kaj la frenettechnikoj tre similas, ni diru, spirite al la metodo CHE, ĉu ne? Vi lernis verŝajne Esperanton tra tiu metodo?
Jes, mi lernis pere de sinjorino Odbin per CHE metodo, kaj fakte mi eĉ povas diri ke ĉar mi havis malfacilaĵon instrui la francan lingvon al junaj infanoj post kelkjara instruado de matematikoj al junuloj, do venis al mi la ideo, ĉu mi ne povus al la franca lingvo apliki la metodon per kiu mi lernis Esperanton, kaj preskaŭ samtempe mi malkovris la frenetmovadon.
Kaj do en tiu frenetmovado, kiu organizas kongresojn, vi iom kunlaboris al la kresko de la Esperanto-fako, ĉu ne? Ĉu pri tiu Esperanto-fako vi povus diri kelkajn vortojn?
Jes, ĉar mi, kiu kutimis ĉeesti kongreson en kiuj centoj da personoj parolas nur unu lingvon, mi tuj ege suferis, kiam mi konstatis, ke en frenet-kongreso, internacia frenet-kongreso, estis lingvaj problemoj. Do por parte solvi tiujn problemojn, ni provis enkonduki Esperanton.
Kaj tio okazis unue en Pollando, se mi ne eraras?
Jes, tio okazis en la jaro 76 en Pollando, kaj sukcesis dank' al la kunlaborado de polaj esperantistoj.
Kaj ĉu malfermiĝis kursoj ĉe la frenemovado por instruistoj kiuj volis lerni, aŭ kiel okazis ke kelkaj lernis?
Jes, do oni devas diri ke la frenetinstruistoj estas disaj tra Francujo. Do se ili volas lerni Esperanton, aŭ ili iras al loka klubo, aŭ ili povas lerni per koresponde, kaj ankaŭ ni aplikis kelkajn metodojn kiujn ni aplikas en la franca pedagogio. Do ni cirkuligas kajeron, do ĉiu skribas en Esperanto sur la kajeroj, iu zorgas pri tiu rondo, oni nomas tion rondo, kaj oni korektas, oni sin helpas por lerni. Ankaŭ oni uzas cirkulantajn kasedojn, ĉar por kelkaj estas la nura rimedo paroli kaj aŭdi Esperanton, kiam oni estas en izolita vilaĝo.
Ĉu vi posedas organon, Esperanto-organon?
Jes, ni posedas bultenon, icem bultenon, ni nomas ĝin, en Esperanto, en kiu ni rakontas niajn travivaĵojn kun la infanoj, aŭ infanoj korespondas ankaŭ eksterlande pere de Esperanto, kaj ĝi estas riĉe ilustrita, ofte oni atentigas tion, ĉar pere de koloraj infandesegnaĵoj.
Jes, tre bone. Kaj nun, se mi ne eraras, vi havas la feliĉan vivon de emeritulino, sed vi ne forlasis Esperanton, ĉu ne? Vi eĉ pli aktivas.
Jes, mi tuj decidis ke je la emeritiĝo mi aktivos pli profunde pri Esperanto.
Kaj kion vi faras?
Do en Parizo estas facile, ĉar estas la sidejo de la nacia organizaĵo, do tie mi sekretarias, ekzemple, sed ankaŭ mi gvidas konversacian rondon, kie mi havas la plezuron gastigi multajn eksterlandajn esperantistojn. Do en Parizo ni havas eminentan situon, kompreneble.
Kaj mi kredas, ke familie ankaŭ vi provas uzi Esperanton.
Do kiam naskiĝis mia nepo, mi decidis paroli al li nur Esperante.
Kaj tio estas tre interesa formulo, ĉar ĝenerale oni diras aŭ la patro aŭ la patrino, ĉe vi estas do la avino, ĉu ne?
Yes.
Kaj rakontu al ni kiel disvolvidas, kiom aĝa estas tiu
nepo? Do li estos trijara en majo. Sed mi decidis ke ekde la unua momento mi parolos al li nur Esperanton, ĉar kompreneble en franca medio li multe aŭdas la francan, do mi volis konkurenci iomete la francan. Do ĝi estas la nura lingvo per kiu ĝi li rilatas al mi, kaj ankaŭ al la avo.
Jes, do estas vere la lingvo de la geavoj, ĉu ne?
Jes, kaj je la komenco eble mi povas diri ke eĉ la avo ne tro credis je tio, ĉar la infano ne vivas kun ni, do ni diru ke averaĝe mi renkontas lin, do mi prizorgas lin po unu foje semajne.
La feritagon de la gepatroj.
Ekzemple, jes. Kaj do ĝis li estis dekokmonata, ni rimarkis nenion, sed iun fojon subite li montris per iu ago ke li komprenis min. Do ekde tiu ĉi momento la avo fariĝis malpli skeptika, kaj helpis min. Do nun ni ambaŭ parolas la lingvon, kaj mi konstatas, ke la bebo komprenas ĉion, kion oni povas diri al infano tia aĝa.
Yes, kaj li havas la privilegion fariĝi dulingvulo.
Yes.
Kaj malfermiĝi al du, ni diru, son sistemoj, kaj estas granda riĉiĝo.
Precipe por tio. Do kompreneble li uzas la francan lingvon, sed kiam li restas kun mi unu plenan tagon kaj pli, li ekuzas Esperanto-vortojn. Li eĉ korektas min.
Ĉu vi registras? Ĉu vi notas? Ĉar fine oni faras multajn eksperimentojn kaj ni vidas, kiam ni volas dokumentiĝi, ke tre malmultaj notis la evoluojn de la scioj.
Mi decidis ne noti. Ĝis nun mi ne registris, ĉar fakte mi parolas, li ne multe parolas, sed li agas. Do agi, kiam li agas, mi ne povas tion registri. Do mi decidis ĝis nun ne noti.
Yes. Kaj se mi ne eraras, alia parto de via aktiveco okazas kun blinduloj.
Jes, do ĉar en la Pariza rondo estas kelkaj nevidantoj, kiuj preferas neapartiĝon de la vidantoj. Do pro tio ili frekventas nian rondon, kaj mi opinias, ke ili pravas, do ili diras, ke tio riĉigas ilin, sed ankaŭ tio riĉigas la vidantoj. De ili mi multe lernis, ekzemple ne ĉiam fidi nur je la okuloj, do ne nur kompreni nur tion, kion oni legas aŭ vidas, sed ankaŭ tion, kion oni nur aŭdas.
Kaj ĉu ili lernis kun vi?
Ne, ili lernis per brajla metodo, ĉar fakte mi ne gvidas kurson, do mi renkontas la homojn nur post la lernado.
Por la praktikado.
Jes, por la praktikado.
Kaj tio estas tre grave, ĉar multaj kursoj malsukcesas, ĉar poste estas nenia praktiko, ĉu ne?
Jes, do ĉe ni estas praktiko, kaj ni interŝanĝas spertojn, legaĵojn, ĉar ili legas en brajlo, do ili ricevas brajlajn Esperanto-gazetojn, do se estas interesa artikolo, ili informas nin.
Kaj vi certe informas ilin ankaŭ, ĉu ne?
Jes, reciproke. Ekzemple, mi registras ankaŭ por ili librojn.
Karaj geaŭdantoj, ankaŭ vi povus surkasedigi Esperanto-librojn, kiun vi legas. Tio multe helpas la nevidantojn. Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon parolis kun sinjorino Louise Marin de Parizo. Gis reaudo.